Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 30-noyabri. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda.
Moskva markazida qayta ta'mirlanayotgan uyning devori qulashi oqibatida o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Myunxenda 2-jahon urushi chog'ida yahudiylar ommaviy qirg'in qilishga aloqadorlikda gumon qilingan Jon Jimanyuk ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bosniya serblari sobiq yetakchisi Radovan Karadzic Haga xalqaro tribunalining o'zini sud qilishi uchun yuridik haqqi yo'q deya ta'kidladi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston Oliy Majlisi jinoyat haqidagi qonunlarni erkinlashtirmoqchi. O'zbekiston islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldosh tirikmi? Qurbon hayiti munosabati bilan unga tegishli ekani da'vo qilinayotgan audio tabrik e'lon qilingandan so'ng ana shu savol o'rtaga chiqdi. Bu savol javobi ham bugungi eshittirishimizda. 1-dekabr kuni Moskvada o'z ishini boshlaydigan rossiyalik vatandoshlarning 3-chi kongressida O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok qilmaydi. Shuningdek, bugun dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlar bilan birgalikda Chodir Xayol radio jurnali ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va hozir so'z navbatini xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersak, marhamat, studiyada Avazbek Aliyev, mikrofon oldida eng so'nggi yangiliklar bilan so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskva markazida qayta ta'mirlanayotgan uyning devori qulashi oqibatida o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Bu haqda Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi xabar tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, Moskvaning Petrovka ko'chasida qayta ta'mirlanayotgan uyning 2-chi qavatida devor qulab, bir ishchini bosib qolgan. Ishchi voqea joyida halok bo'lgan va uning O'zbekiston fuqarosi bo'lgani aniqlangan. Ayni paytda ro'y bergan hodisa sabablari o'rganilmoqda. Myunxenda 2-jahon urushi chog'ida yahudiylarni ommaviy qirg'in qilishga aloqadorlikda gumon qilingan Jon Dimanyuk ustidan mahkama jarayoni boshlandi. 89 yashar asli ukrainalik Dimanyuk Polshadagi Sobibor konslagerida 27,900 nafar yahudiyni o'ldirishga ko'maklashganlikda ayblanmoqda. Ushbu lagerda qo'riqchi sifatida xizmat qilgan Dimanyuk barcha ayblovlarni inkor qilmoqda. Ayni paytda prokuror Barbara Stokinger ayblanuvchining salomatligi zaif bo'lgani tufayli mahkama jarayonining har kuni 2 marotaba 90 minutdan olib borilishini ma'lum qildi.
Der Prozess ist jetzt schon angesetzt auf 35 Verhandlungstage. Das Problem bei diesem Prozess ist
Ushbu mahkamaga 35 kun muddat ajratildi. Muammo shundan iboratki, sud zaliga bir kunda 2 marotaba 90 minutdan to'plana olishimiz mumkin. Mahkamada ko'p guvohlarning ishtirok etishi va talaygina hujjatlarning ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Sud jarayoni kelasi yilning may oyigacha ham cho'zilib ketishi mumkin, biroq bu vaqtning biz uchun yetarli yoki yetarli emasligini oldindan ayta olmaymiz, dedi prokuror. Jon Dimanyuk joriy yil boshida AQShdan Germaniyaga ekstraditsiya qilingan edi. Eron parlamenti spikeri Ali Larijoniy Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni hal etish uchun diplomatik urinishlarga hanuz joy borligini ta'kidladi. Larijoniyning ushbu bayonotidan bir kun avval Eron hukumati mamlakatda uranni to'yintiruvchi 10 ta yangi korxona qurish rejasini oshkor qildi. Bu Eronning atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan Tehronga nisbatan qabul qilingan tanqidiy rezolyutsiyaga qilgan javobidir. Eron vitse-prezidenti, mamlakatning atom energiyasi tashkiloti rahbari Al-Akbar Solihiy hukumatning yangi yadroviy inshootlar qurish to'g'risidagi rejasini yakshanba kuni e'lon qildi.
Va ma qarori ke 10 sayt jadid be andoze natanz ke be mafhumi ya'ni
Bugun hukumatning rezolyutsiyaga qarshi yuborgan mujdasi qat'iy javob bo'ldi. Biz 10 ta yangi korxona qurishga qaror qildik. Yangi inshootlar hajmi yonilg'i ishlab chiqaruvchi Natan shahridagi korxona bilan teng bo'ladi. Yangi turdagi sentrifugalarni ishlatishimiz mumkin va ular kichik hududlarga joylashtirilishi mumkin, dedi Al-Akbar Solihiy. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Eron yadroviy dasturi atrofidagi buhronni hal etish uchun Tehronga ajratilgan vaqt tugab borayotgani xususida ogohlantirdi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 30-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Niderlandiya va Daniyadagi o'ng qanot va populist partiyalar Shvetsiyadagi kabi masjidlarda minoralarni qurishni taqiqlash masalasi bo'yicha referendum o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdilar. Islomni tahqirlovchi fikrlari bilan tanilgan xollandiyalik siyosatchi, Niderlandiya ozod partiyasi yetakchisi Gert Wilders mahalliy nashrlarga bergan intervyuda o'z partiyasi hukumatni ushbu masalada mamlakatda referendum o'tkazishga chaqirajagini bildirdi. Niderlandiya ozod partiyasi 150 o'rinli parlamentning 9-tasiga egalik qiladi. Shvetsiyada o'tkazilgan referendum natijalarini olqishlagan Daniya xalq partiyasi rahbari Pia Kaysgard ham o'z partiyasi mamlakatda referendum o'tkazish chaqirig'i bilan chiqishini bildirdi. Daniya xalq partiyasi 179 o'rinli parlamentning 25-tasiga egalik qiladi. Masjidlarda minoralarni qurishni taqiqlash masalasi bo'yicha yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda bu chorani shvetsiyalik ovoz beruvchilarning 57% ma'qulladi. Ayni paytda Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt Shvetsiyadagi referendumni tanqid qilib, bu masalani referendumga olib chiqilishini savol ostiga qo'ydi. Bo'shni serblari sobiq yetakchisi Radovan Karadzic Haga xalqaro tribunalining o'zini sud qilish uchun yuridik haqqi yo'q deya ta'kidladi. Karadzicning bugun yoyilgan bayonotida aytilishicha, sobiq Yugoslaviya bo'yicha Haga xalqaro tribunalini 1993 yilda joriy qilgan BMT xavfsizlik kengashi o'z vakolatlarini oshirib yuborgan. O'tgan ay Bo'shni serblari yetakchisi o'z ustidan boshlangan mahkama jarayoniga boykot e'lon qilgan edi. Haga xalqaro tribunali esa o'zini o'zi himoya qilayotgan Radovan Karadzicga advokat tayinlab, uning ustidan borayotgan mahkama jarayonini 2010 yilning mart oyigacha qoldirdi. Karadzichga nisbatan 11 ayblov, jumladan 92-95 yillardagi Bosniya urush davrida Srebrenitsada 8 mingga yaqin musulmon erkak va bolalarni qatlom qilganlik aybi ilgari surilmoqda. Karadzichning o'zi mazkur ayblovlarni rad etmoqda. Afg'oniston janubi-g'arbida politsiya xodimining o'z hamkasblariga qarata o't ochishi oqibatida 6 kishi nobud bo'ldi, 2 politsiyachi tan jarohat oldi. Rasmiylarning bildirishicha, ushbu voqea yakshanba kuni Nemrus viloyatida ro'y bergan. Mamlakat shimolida esa 2 noma'lum shaxs viloyat xavfsizlik xizmati uchun ta'minot yetkazib berish masalalari bilan shug'ullanuvchi boshqarma rahbarini o'ldirib ketgan. Ayni paytda Afg'oniston mudofaa vazirligi Hilmand viloyatida xavfsizlik kuchlari 2 jangarini yo'q qilgani to'g'risida xabar tarqatdi. Shuningdek, so'nggi xabarimiz, Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi bugun Belarusga safar qiladi. Berlusconi so'nggi 10 yil ichida Belarusga safar qilayotgan birinchi g'arb yetakchisidir. Italiya bosh vazirining Minskga safari Belarusning g'arb davlatlari bilan aloqalari yaxshilanayotgan bir davrga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa davlatlari mamlakatda inson huquqlarini poymol etgani va demokratik islohotlar o'tkazilmayotgani uchun prezident Aleksandr Lukashenkoni bir necha bor tanqid ostiga olgan. Biroq yaqindan boshlab Lukashenko g'arb bilan aloqalarini yaxshilashga kirishdi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimizga marhamat. Nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Oliy Majlis jinoyat haqidagi qonunlarni erkinlashtirmoqchi. O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldosh tirikmi? Qurbon hayiti munosabati bilan unga tegishli ekani da'vo qilinayotgan audio tabrik e'lon qilingandan so'ng ana shu savol yana o'rtaga chiqdi. Shuningdek, 1-dekabr kuni Moskvada o'z ishini boshlaydigan rossiyalik vatandoshlarning 3-chi kongressida O'zbekiston delegatsiyasi nega ishtirok etmadi degan savol javobi ham bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan boshlasak, O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari jinoyat to'g'risidagi qonun hujjatlarini yanada erkinlashtirishga qaratilgan qonun qabul qildi va uni ma'qullash uchun Senatga yubordi. Qonun loyihasiga ko'ra, Jinoyat kodeksi aybdor shaxs astoydil pushaymon bo'lgan taqdirda jazo muddati va miqdorini muayyan darajada pasaytirishni nazarda tutuvchi maxsus modda bilan to'ldiriladi, lekin bu modda odam o'ldirish, terrorizm, ekstremizm kabi jinoyatlarga tatbiq qilinmaydi. Hamkasbim Sadriddin jinoyat kodiga kiritilgan bu o'zgartirishlarning amalda qanchalik tatbiq qilinishi borasida o'zbekistonlik huquqshunoslarning fikrini o'rgandi.
O'zbekiston Oliy Majlisining internet saytida bu yangilik haqida shunday yozilgan. Tayinlanadigan jazoni individuallashtirish va huquqiy kafolatlar mexanizmini yaratish maqsadida jinoyat kodeksini aybdor shaxs astoydil pushaymon bo'lgan taqdirda jazo muddati va miqdorini muayyan darajada pasaytirishni nazarda tutuvchi maxsus modda bilan to'ldirish taklif qilindi. Kiritilgan takliflar hisobga olingan holda qonun qabul qilindi va ma'qullash uchun Oliy Majlis Senatiga yuboriladi. Deyiladi Oliy Majlisning internet saytida yozilgan bu xabarda. Bu yangi modda qaysi jinoyatlarga nisbatan qo'llaniladi, jazo muddatlariga qanday yengilliklar beriladi, internet saytida bu haqda boshqa ma'lumot berilmagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasiga qilgan murojaatlarimiz esa natija bermadi. O'zbekistonlik advokat Gulnora Eshonxonova bu yangi maxsus moddani shunday tushuntirib berdi.
Endi masalan, himoyachi bilan ta'minlangan ayblanuvchi ayblov taraf bilan qandaydir bitimga kirib, men masalan o'zim shu bo'ynimga oladigan bo'lsam, mana shu narsani qilmishimga pushaymonligimni bildiradigan bo'lsam, yengilroq bo'lsa, mana bo'ynimga olaman deb hammasini batafsil o'zi tushuntirib beradi. Ana o'shanda ayblovchi taraf, ya'ni prokuratura sudga kelganda kamroq jazo tayinlanishi suddan so'rashi mumkin bo'ladi. Albatta, bu o'sha shaxsga nisbatan tayinlanadigan jazoni yengilroq tayinlanishini ta'minlaydi va nima bo'lsa ham haqiqatdan ham qonunchilikni liberallashtirishga qaratilgan bir omil deb hisoblasak bo'ladi.
Dedi Gulnora Eshonxonova. Advokatning aytishicha, O'zbekiston sud huquq tizimiga aybdorligini tan olish, ya'ni kelishuv instituti kiritilgandan buyon qonunlar ancha liberallashdi va bu amaliyotga tatbiq qilinmoqda.
Shu institut kiritilgandan beri, masalan, jabrlanuvchi bilan ayblanuvchi bir-biri bilan kelishib, ayblanuvchi undan, masalan, jabrlanuvchidan kechirim so'rab, unga keltirilgan zararni qoplab, o'sha o'rtasidagi, deylik, nizoga asos bo'lgan, mana shu jinoyatdan kechirimli bo'lishiga bir qandaydir asos bergani dedi. Nima bo'lsa ham ikkita taraf kelishib ketgani doim yaxshi deb qaralish kerak. Endi bundan tashqari, bu faqat sud muzokara xonasiga kirib ketgungacha, ya'ni maslahat o'yiga kirgungacha mana shu bitimni tuzish mumkin edi de qonun bo'yicha. Endi mani nazarimda bu institut rivojlanish to'g'risida gapiriladigan bo'lsa, sud hukmi kuchga kirmagunga qadar, ya'ni apellyatsiya instansiyasida ham taraflarni kelishuviga sharoit yaratadigan bo'lsak, bundan ham yaxshi bo'ladi. Chunki taraflar qachon bo'lsa ham kelishib ketsa, davlat bundan manfaatdor bo'lishi kerak.
O'zbekistonning huquqshunos Surob Ismoilov fikricha, haqiqatan ham O'zbekiston qonunchiligida liberallashuv davom etmoqda, biroq bu liberallashuv asosan faqat qog'ozda bo'lmoqda. Amalda esa eski hammom, eski tos. Sud prokuratura tizimida hali ham prokurorning aytgani aytgan bo'lib qolyapti, deydi Surob Ismoilov.
Mana shu liberallashgan qonunchilikni amaliy holatlarda, amaliy ishlarga, individual holatlarda qo'llash, bu hozirchalik hali ham O'zbekistonda shu sud organining vakolati bo'lishiga qaramasdan rasman, lekin amalda bu shu prokuratura tomonidan qaysi bir chora ko'rilishi e'tiborga olinsa va mana shu sudda so'ralsa, ko'pincha mana shu narsalar amal bo'lib kelmoqda. Xususan shu liberallashish moddasiga tushadigan holatlarda ham aynan shu prokurorni shu ishi sudda ko'rilayotgan va ayblanuvchi sudlanuvchi sifatida davlat organi qarshisida tik turgan shaxsga nisbatan bir munosabatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Ko'p holatlarda biz mana shu holatlarda prokurorning shu davlat ayblovchisining shu shaxs bilan tanish bilishchiligi yoki uni shaxsi o'rtasiga biron bir kishini tushib shaxs uchun adolat so'rashi yoki korrupsiya holatlari ro'y bergan holdagina shu liberallashish ta'kidlangan qonunchiliklarni amalda qo'llashga majbur bo'layotganligini ko'ryapmiz. Hammaga birday mana shu qonunlar baribir shu amalda qo'llanmayapti, lekin qonunchilik darajasida liberallashish kechirganligi to'g'risida biz ta'kidlasak bo'ladi.
Deydi Surob Ismoilov. Uning so'zlariga ko'ra, jinoyat kodeksiga kiritilgan bu yangi moddada nazarda tutilgan jazoni yengillashtirish holatlari terrorizm, ekstremizm, diniy tashkilotlar tuzish, ularda ishtirok etish kabi moddalarga qo'llanilmaydi. Chunki O'zbekiston hukumati uchun bu kabi moddalar bilan ayblanganlar hamon xavotir va tahlika bo'lib qolmoqda.
davlat shu jinoyat qonunchiligida o'z o'zidan shunaqa bir avtomatik modda o'rnatilganki, davlatga qarshi jinoyatlar, tinchlikka qarshi, jamiyat xavfsizligiga, davlat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar o'z o'zidan mana shunaqa og'irlashtiruvchi holat hisoblanadi. Bitta ishda bitta fakt ham og'irlashtiruvchi ham yengillashtiruvchi holat deb kvalifikatsiya qilina olmaydi. Shuning uchun demak mana shunaqa faktlar og'irlashtiruvchi holat deb tan olinibdiki, ular mana shu yengillashtiruvchi holatlarni sino qilinishiga olib keladi. Va bundan tashqari biz aytib o'tishimiz kerak, so'nggi yillarda ayniqsa mana oktyabr oyida oxirgi shunaqa o'zgartirish bo'ldi. O'zbekistonda shu pul yuvishni yoki pullarni noqonuniy o'zlashtirishni oldini olamiz deb hamda jinoyat terrorizmni moliyalashtirishni oldini olamiz deb bir necha shu qonun osti hujjatlari qabul qilindiki, ular nafaqat shu O'zbekistondagi konstitutsiyaga zid ravishda fuqarolarni huquqlarini buzyapti, balki shu jinoyat qonunchilik sohasida eng asosiy qonun bo'lmish jinoyat kodeksining moddalarini buzyapti va yengillashtiruvchi holatlarni mana shunaqa aytib o'tgan jinoyat turkumlarida terrorizm, ekstremizm kabi turkumlarda yengillashtiruvchi holatlarni avtomatik ravishda istisno qilinishiga olib keladi,
deydi huquqshunos Suhrob Ismoilov.
Sadriddin Lavhasiyda, demak, O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari jinoyat to'g'risidagi qonun hujjatlarini yanada erkinlashtirishga qaratilgan qonunni qabul qildi va uni darhol ma'qullash uchun Senatga yubordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy radio jurnali, demak, Qurultoy radio eshitirishi oldimizdagi haftada o'tkaziladi. Demak, hozirgi kunni oldimizga qo'yayotgan savollardan birisi, demak, O'zbekiston islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldosh tirikmi? Qurbon hayiti munosabati bilan unga tegishli ekani da'vo qilingan audio tabrik e'lon qilingandan so'ng ana shu savol o'rtaga chiqdi. 14 daqiqadan oshiqroq so'zlagan Tohir Yo'ldosh audio yozuv avvalida bu yilgi sanani tilga olib barcha musulmonlarni bayram bilan tabriklagan va g'arb davlatlari, xususan Qo'shma Shtatlar, Rossiya, Hindiston, Pokiston hukumatlarini musulmonlarni qatlom qilganlikda ayblagan. Shu bilan birga, demak, Tohir Yo'ldosh Rossiyadagi mehnat mardikorlari ahvolini ham aytib o'tgan, ammo audio yozuvning haqiqiy yoxud haqiqiy emasligi xususidagi savollar hanuz ochiqligicha qolmoqda. Sharqiy Turkiston mujohidlariga yaqin manbaning aytishicha, demak, Tohir Yo'ldosh o'lik va boshqa yana bitta manba uni o'likligini aytgan. Ayni paytda O'zbekiston islomiy harakati voizlari uni tirikligini aytmoqda. Mana Suriyada hozir bo'lgan hamkasbim Nodira kun bo'yi mana shu savolni javobini qidirdi. Demak, Tohir Yo'ldosh tirikmi degan savol javobini sizdan eshitamiz. Nodira, marhamat.
Rahmat. Avval xabar qilganimizdek, Qurbon hayiti munosabati bilan O'zbekiston islomiy harakatining shu yil sentyabr oyi boshlarida o'ldirildi deb xabar qilingan yetakchisi Tohir Yo'ldoshniki deb da'vo qilinayotgan tabrik e'lon qilinganida, hozircha bu audio yozuvning haqiqiy yoki soxta ekanini isbotlovchi biror bir dalil yo'q. Uning yangiligiga audio yozuv matnidagi yagona aniq ishora esa sana xolos.
Ahriman mo'min musulmonlar. Bugun hijriy tariximiz 1430 hijriy qamariy Zulhijjani 10 kuni Qurbon hayiti. Demak, bundan 1430 yil oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilgan kun. Demak, hijrat bu payg'ambarimizning yo'li.
Mana shu so'zlardan keyin Tohir Yo'ldosh qariyb 15 daqiqa so'zlagan nutqida hijrat, musulmon davlatlardagi notinchliklar, Iroq, Afg'oniston, Kashmir, Falastin, Saudiya Arabistonidagi vaziyat, AQSh, Rossiya, Isroil, Hindiston va Serbiya hukumatlarining musulmonlarga nisbatan xatti-harakatlarini qoralab, bu harakatlarni musulmonlarga nisbatan qatl-om deb atagan. Audio tabrikda tilga olingan eng so'nggi voqealardan biri esa Pokistondagi Lal masjidda sodir bo'lgan voqealardir. Tohir Yo'ldosh bunda yuzlab musulmon ayollarni o'ldirdi, nomusiga tegdi deya Pokiston armiyasini qoralagan. Toliblarga xayr-xoh deb qaralgan Pokistondagi Lal Qizil masjidda 2007 yilning 2 iyul kuni talabalar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida qurolli to'qnashuv yuz bergan. Oqibatda 16 odam halok bo'lgan va 150 kishi yaralangan edi. Masjid hukumat kuchlari tomonidan qurshovga olinib, to'qnashuvga barham berilgan. Tohir Yo'ldoshning so'nggi tabrigida bundan ko'ra yangiroq voqea yoxud biror bir shaxsga tegishli hech qanday yangi gap yo'q. Eslatish joiz, noyabr oyining o'rtalarida uning tirikligiga dalil sifatida O'zbekiston Islomiy harakati saytida ham video tasvir e'lon qilingan va unda ham tilga olingan eng so'nggi voqealardan biri aynan Lal masjid voqealari bo'lgan edi. Hozircha hech bir xalqaro tashkilot yoxud ushbu harakatning taqdirini kuzatayotgan xorijlik ekspertlar so'nggi audio video murojaatlarning haqiqiy yoki soxta ekani, Tohir Yo'ldoshning tirik yoxud marhum ekani haqida aniq gap ayta olmayapti. Faqatgina Vashingtonda joylashgan Yaqin Sharq mamlakatlari ommaviy axborot vositalarini tadqiq etish instituti O'zbekiston Islomiy harakatining Vaziristonda suratga olingan video tasviri Tohir Yo'ldoshning tirik ekanidan darak berishi haqida bildirgan edi. Biroq bu tashkilot ham ayni taxminni asoslovchi dalillarni hali matbuotga oshkor qilgani yo'q. Qizig'i, bu video tasvir internetda ham ochiq namoyishga qo'yilmagan. Germaniyadagi xalqaro siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha tadqiqot instituti ekspertlaridan birining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bu murojaatlarda tilga olingan voqealarning eng so'ngisi 2007-yilda sodir bo'lgani hisobga olinsa, yozuvlarning haqiqiy ekaniga bildirilayotgan shubhalar o'rinlidek ko'rinadi. Ammo, dedi bu ekspert, xavfsizlik kuchlari qo'liga Tohir Yo'ldoshning o'lganini tasdiqlovchi dalil kelib tushmas ekan, uni o'ldi deb aytish imkonsiz. Bu ekspert Germaniya va Amerika maxsus xizmatlarining ba'zi rasmiylar bilan yaqinda bo'lib o'tgan suhbatlarga tayanib, Tohir Yo'ldosh hanuz tirik deb hisoblanayotgani haqida so'zladi. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisining o'limini tasdiqlovchi dalil bo'lmagani kabi, uning tirik ekanini tasdiqlovchi dalil ham yo'q. 30 noyabr kuni Pokistonning Vaziriston mintaqasidagi vaziyatni kuzatayotgan mahalliy jurnalistlar va kuzatuvchilarning ba'zilari bilan ham bog'landik. Ular ham bu borada hech qanday ma'lumot yo'qligini aytmoqda. Biroz vaqt muqaddam esa O'zbekiston Islomiy harakatining ozodlikka bog'langan sobiq a'zolaridan biri bu voqeani ko'rganlar, ya'ni Tohir Yo'ldoshning o'ldirilganini ko'rganlar bilan telefon orqali suhbatlarga asoslanib, harakat yetakchisini o'lgan deb ta'kidlagan edi. Suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, Tohir Yo'ldosh o'ldirildi degan xabar paydo bo'lgandan so'ng, u Vaziristonda bo'lgan va hanuz harakat safida qolgan tanishlaridan biriga sim qoqqan.
Telefon qilsam, ayoli bolasi o'g'li ko'tardi. "Dadang qayda?" deb dedim, "Javob ketgan" dedi. "Yo'q, uyda" dedi. Kim bizga aytdi, o'sha 6 yashar o'g'li bor. "Amaki, kelmaysizmi? Rosa jihod bo'lyapti bu yoqda. Bunaqa, bunaqa rosa urushyapti. Dadam yo'q, bir oy bo'lgan ketgani" dedi-da. Shundan keyin 2 oydan keyin shuni xabarni eshitdik. O'sha biz oldimizdan ishlab ketgan bola u Vaziristonda o'zidan u. Siz bizga tushuntirib berdi Tohirni qanday o'lgani, qanaqa bo'lgani, o'sha Yahyoni qanday o'lganlarni hammasini haqiqat tushuntirib berdi bizga. Tohir bir joyda turgandi dedi. Etdi dedi, razvedka qilib ketdi dedi. Keyin Tohir dedi, razvedka qilib ketdi deb boshqa joyga ko'chdi dedi. Ko'chgandan keyin ega uni o'rniga arablar boshqa guruhlar keldi dedi. Tohir aytdi, nimaga meni joyimga kelding deb. Qaytib kelgan paytida arablarni uramiz deb kelganlar Tohirni urib qo'yishdi dedi. Shunda dedi, rosa ko'pchilik bolalar ketdi dedi. Abdurahmon degan odam u qolgan o'rniga.
Nechta odam qolgan hozir?
Nechtaligini men aniq bilmayman, kattalardan ko'p ketgan, mas'ullardan ko'p ketgan.
O'zini O'zbekiston Islomiy harakatining endilikda sobiq a'zosiman deb tanishtirgan bu ayol 30-noyabr kungi suhbatimizda ham harakat yetakchisi o'ldirilgani, Qurbon hayiti munosabati bilan va undan sal avvalroq e'lon qilingan murojaatlar ham asl emas, balki uning tiriklikni isbotlashga urinilgan soxta audio video yozuv deb hisoblashini ta'kidladi. Ammo hali aytganimizdek, bu ta'kidlarni ham asoslovchi dalil yo'q. Pokiston xavfsizlik kuchlaridan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra esa, Vaziristonning Kanigram shahridan noyabr oyi avvalda quvib chiqarilgan toliblar safida bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatining ossonli jangarilari hanuz tog'li hududlarda jon saqlamoqda.
Demak, O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisi Tohir Yo'ldosh tirikmi degan savol hanuz savolligicha qolmoqda. Oldin aytganimizdek, Qurbon hayiti munosabati bilan unga tegishli ekani da'vo qilinayotgan va audio tabrik e'lon qilingandan so'ng ana shu savol o'rtaga chiqqan edi. Sharqiy Turkiston mujohidlarga yaqin manba Tohir Yo'ldoshning o'likligini aytmoqda. Tohir Yo'ldosh Qurbon hayiti munosabati bilan e'lon qilgani, da'vo qilinayotgan audio tabrikda kommunistlarga yordam bergani haqida ham gapiradi. Menimcha bu Islom Karimov rejimini, demak, 91-yil noyabr oyida qo'llab-quvvatlagani haqida shama qilayotgan bo'lsa kerak. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602
612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbekiston jannatdir. Bu gapni Qo'qondagi savdogar akamiz, demak, Akramjon aka bir tinglovchimiz sifatida bildirdi.
Mana O'zbekistonda hayot unaqa bunaqa qiyinchilik yo'q bu ishlari. Men O'zbekistonga kelib ko'ring. Eng kambag'al odamchi aka 35 kilo oshdan 100 kilo osh beryapti. Bilyapsizmi? Eng kambag'al mana mana mahallamdachi kecha kuni 35 kilo oshdanlab eng kambag'alman degan odam 100 kilo osh berdi aka. Siz sizlar o'zbeklarni o'zbek ekansiz, o'zingiz millatingizga o'z millatingizga isnod keltirib butun dunyoga jahl o'z millatingizni yomonlaganingizda qayerga boradi o'zbekingiz qayerga boradi?
O'zbekistonda ahvol yaxshi, ha? Shunaqa demoqchimisiz?
Mana O'zbekiston hayot mana qarang mana bizdachi tinchlik, eng asosan tinchlik, tanishqatlik degani. Mana Qo'qonliman aka, kelishmasam adresimni beraman, kelib ko'ring. Hali hayot sizga ko'rsatib olmas sizga aka. Bunaqaning har O'zbekistonni jabol butun dunyoga ovoza qilib O'zbekistonni chiqqanlar. Men O'zbekistonda aka, O'zbekistonni sizlar Pragada turib hech nima bilmasa, Pragada turib hatto lupta ovozlarda gapiga ishonib O'zbekistonlik, O'zbekiston bilan qilsin. Keling mana hayotni ko'ring. Keyin O'zbekiston hayot shunaqa ekan, uni jannatda yashayapti ekan deb keyin boshqatdan gap gapiring. Alo.
Xo'p, O'zbekiston jannatni ostida yo ustida shu yo o'zimi jannatni o'zimi O'zbekiston?
Jannatni o'zida yashayapmiz aka. Mana ustimiz but, qonimiz to'q, yurtimiz tinch, a? Uyimiz issiq, yorug', svet, gaz, suv, hamma yog'imiz bor, a? Tirishligimiz o'tyapti, birovga xudoga shukr noliganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q. Nima deydi? Mana kecha qurvo qaytdi, mana qurvoliklar qildi, nechta odamlar qurvoliklar qildi, odamlarga xayr ehson qildik, mana sizlar O'zbekiston yomonlarmanglar, bunaqa yana O'zbekistonga nima tekizor beradi, nima yomon bo'xtonlar orttirib. Sizlar ishtirishni eshittiribchi, nafratlanib ketamasa ozodlik borligiga. Akram Vohid ismim.
Akram Vohid, Qo'qondansiz, a? Kasbingiz, kasbingiz.
Kasbimmi?
Ha.
Kasbimni savdogarman.
Qo'qonlik savdogar akamiz, demak, Akram akani fikriga ko'ra O'zbekiston jannatdir. Jannat dini bir tushuncha, shu ma'noda Qozog'istonda yurgan tinglovchimiz fikri ham e'tiborga loyiq. Agar u kishiga ishonilsa, Iso alayhissalom yerga tushib, islomni qabul qilib odamlar orasida yuribdi.
Iso payg'ambarning kelish to'g'risida, bilasizmi shunaqa narsani? Alo.
Demak, nasroniylikni qabul qilganmisiz siz?
Yo'q. Xudoga shukr, alhamdulillah musulmonmiz.
Sizga shunday nima keldimi? Shunaqa xabar keldimi? Mana bu Iso payg'ambar kelar ekan degan siz xabar keldimi sizga?
Yo'q, kelar ekan emas. Kelgirgan to'g'risida ma'lumot bor.
Ha, kelib yurgan. Siz oldiga keldimi?
Albatta, yurdi-ku. Insonlar orasida. Lekin Iso payg'ambarda xristianlar kutganini Muhammad payg'ambarga ummat bo'lib qaytib kelgandan bexabar bo'lsa kerak.
Ko'rdingizmi shunday voqeani? Bir dalil isbotingiz bormi?
Dalil isbotlar endi u aytyaptida, men ham odamlarga o'xshab hozirqani yashab turay insonlar orasida deyapti. Shuning uchun men ham aytishga uncha haqli emasman-da, endi unday ulug' kishining so'zini qaytarib bo'lmaydi-yu. Lekin tezlashtiramiz.
Qayerdasiz?
Qozog'istonda.
Ha, Qozog'istonda.
Lekin qayerdaligi nima aytmayman. U kishining kelajagi uchun xavfsiz bo'lsin deyapman-da. Ishonaman-da, nima uchun deganda mo'jizaga boy kishi ekan. O'zini kimligini isbotladi-yu. Sababli men ham bemalol shunaqa narsani bilib qo'ysalaringiz yaxshi bo'lardi, ertam kelajakda deymanda. 2011-yilgacha deydi odamlarga o'xshab yashab olay deydi. Keyin deydi menda ham deydi problemalar ko'payib ketadi deydi. Oddiy insonlarga o'xshab nazoratsiz yashash qanday yaxshi ya deydi.
Sizga aytdimi shu gapni?
Ha.
Endi ko'rinishi qanaqa ekan bu kishini, bu zoti sharifni?
Ko'rinishi odamlardan hech qanaqa farqi yo'q.
Sochsoqoli bormi? Bo'ybasti qanaqa? Sochsoqoli bormi? Qanaqa endi?
Endi men sizga ko'rinishini tasvirlab bersam, kompyuter orqali qidirib qo'ymangizlar deymanda. Yo'q, iltimosiga binoan bir aytib qo'yin dedim-da, bular yangilik, uyga Iso payg'ambar yerga tushgan insonlar orasida oddiy xalq qatori yashayapti. sababli oddiy insonlarga o'xshab men ham yashashga haqqim boru, qanday yaxshi hayot deydi-da. Keyinchalik hattoki deydi hojatga ham deydi bez nazorat borolmay qolasan deydi. Ya endi o'sha kishining iltimosini unday ulug' kishining iltimosini qondirmasdan amalimiz yo'q-ku.
U kishi qaysi tilda gapirdi bu gaplarni? Rus tilidami, o'zbek tilidami, qozoqchami?
Yo'q, xudoga shukr. O'zbekistonda tug'ilgan ekan. Men sizga bir danisini aytib qo'yayin. Juda yaxshi ziyoli bir ulug' kishining oilasida tug'ilgan ekan. Muhammadga ummat bo'lib keldim deydi.
Ya'ni yoshlari nechida ekan bu kishining taxminan?
Yoshlarini aniqlayman, lekin 40 bilan 50 ning orasida yo 50 ga yaqinlab qolgan. Uncha ham nuroniy emas, uncha ham yosh emas.
U kishini aytmoqchi bo'lgan gapi nima? Bizaga yetkizmoqchi bo'lgan gapi nima? Mal tirikligini aytdingiz, xo'p.
Yo'q, to'g'ri. Lekin aytdiki, men ham insonlarga o'xshab o'zim uchun deydi-da, oddiy insonlarga o'xshab yashash qanday yaxshi deydi. Shunday yashab olayim deydi-da. Lekin endi mening ham haqqim yo'q-u deydi-da. Endi xalq bilib qo'ysa yomon bo'lmasdi deydi. Men ham o'ylab qarasam, ko'p dinlar musulmon diniga o'tib borayotgan ekan-da. Men nima aytaman dedim, bir shamolni sezgan bo'lsa kerak o dedim-da.
Qanday qilib uchrashdingiz u odam bilan? Tasodif bo'ldimi, qanday bo'ldi endi?
Ha, tasodif. Judayam tasodif. O'zi mo'jizaviy holda ko'rinib, bemalol gaplashib, ham suhbat bo'lib, yana mo'jizaviy holda o'zini joylarini o'zgartirish turar ekan-da u inson. Odamlar orasida yuraman deydi. Xalq nima yesa shu oddiy insonman deydi. Men ham onadan tug'ilganman deydi. Lekin Muhammadga ummat bo'lib kelishimni oldindan aytib ketgan edim deydi. O'tgan umrimda. O'tgan umrimdagi qabrim deydi musulmonlar dunyosida deydi. O'zbekistonda. Men hech qachon deydi xudo o'zlariga oxir olib ketmagan deydi. Yerda umrimning oxirigacha deydi yashab o'tganman deydi. Bir avliyo kishi bo'lib deydi. Qabrim deydi Buyuk Ipak yo'li da deydi. Endi buni fahmlasa ham bo'ladi. Men joyim deydi o'tgan qabrim juda ham deydi hozir deydi hurmatga sazovor obod bo'lib ketgan deydi. Boshqa narsani aytmadim lekin.
Biror bir nima aytdimi bashorat O'zbekistondagi ahvol yaxshilanar ekanmi endi?
Ha, endigi men ham aytdim-da, bu yerda yashayveramizmi? Kelajakda bu yerda shunday xalqimizning kelajagi nima bo'ladi desam, bizda hech qachon bir yaxshi pasha bo'ladimi? Deb endi bir oddiy bir xalq sifatida so'radim, ha yaxshi bo'ladi dedi. Lekin dedi ozroq 2011 yilgacha kutishlaring kerak dedi.
Lekin yaxshi bo'lar ekan bizda.
Ha? Bu kishining aytishiga qaraganda zamonlari ketsak dedi o'zgarib yaxshilikka buriladi dedi. Shunga qaraganda prezidentning anonsini umrini nazorat aytdimmi bilmadim nimani aytganini.
Xo'p, o'sha siz aytayotgan odam o'sha 11 yildagi kim kelish haqida ham gapirdimi? Kim kelar ekan? Qanday odam bo'lar ekan bu odam? O'zbekistonga rahbar bo'lib keladigan odam.
Ha, O'zbekistonga rahnamo bo'lib keladigan odam deymi? Ha, endi bu kishi xudo emas-ku. Bu tarafimdan so'raganman, yo'q. Biroq yaxshi bo'ladi dedi 2011-da. Kutaylikcha ozroq qoldi-ku, bu muammo emas, 2 yil qoldi.
Eslatib qo'yamiz, bu qozog'istonlik tinglovchimizni fikrlari edi. Yana plastik kartalar haqida farg'onalik tinglovchimizga quloq bersak.
Xo'p, men aka endi shu plastik masalasi telefon qilayotgan joyimiz. Men o'zi shu zavodda ishlayman, Nesqadashi zavodida. 50%ini nimaga tiqib qo'ydi? Plastik 50%ini yozib qo'ydi majburan. Alo.
Eshityapman, gapiravering, gapiravering.
Bu plastikka oyligimizni 50%dan majburan yozdirib qo'ydi. Plastikdan bir joyga borib pul ishlatolmayapmiz. Yo'q, bir bankka borsa pul yozib berishmaydi. Endi bu qanaqa bu tashkil? Endi hayronmiz, nima qilishgan? Naqd pul yo'q. 50% uchun oylikda 100 ming qo'limizga pul oldik bir oy ishlab. Endi qolgani plastik o'tkazib beramiz. Plastikni qayerga o'tkazishni bilmasak, bir narsa olamiz-chi, 10%, 15% ustama olishsa. Shunga kimga nima qilishni bilmaymiz.
Plastik karta o'tmaydigan nimalar bor masalan? Nimani ololmaysiz plastik kartaga?
Endi masalan, aytaylik, masalan, nima deydi? O'sha doim plastikka yarasha nima bo'lmaydi-ku, sharoit bo'ladi, naqd pul kerak bo'lib qoladi qo'lingizda. Ko'chaga taksiga chiqamiz, bozorga kartochka bilan bormoqchi bo'lsak, endi hozir mana endi qilib qo'yishibdi. Shu ko'pchilikni olgandan keyin endi plastikka nima qilib qo'yishibdi bitta abdelga. Nevachiva bozorida plastik yo'q. Go'sh olmoqchi bo'lsak, plastik yo'q. Bitta joyda go'sh bor, bu ham avtga qolib qolmaydi, tugaydi. Qimmat narxlar juda. Bozorda 7,5 ming go'sh, haqiqatda 9,5 ming. Endi biz o'zimizni pulimizga o'zimiz protsent berib pas olyapmiz-da. O'shanga nima qilsa bo'ladi endi aka bu shu masalani bir ko'rib chiqsanglar deb telefon qilgan joyim edi.
Xo'p, rahbarlar nima deydi? Rahbarlar Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rahbarlari biror narsa dedimi sizga?
Endi rahbarlarga chiqqani to'g'riga qo'rqasiz. Gapirgan odam ishdan ketyapti. gapirmasiz bunaqa. Endi hozir shekirsam o'zi qiyin bo'lib qoldi. Bitta gapirib chiqsa ishdan olib tashlaydi. Gapirgan qo'rqasiz. O'sha endi kimga shu nimamizni aytish bilmaymiz-da.
Plastik kartalardan jabr chekkan farg'onalik tinglovchimiz fikrlari edi. Ostonada ustalik qilayotgan yurtdoshimiz ozodlik orqali yangragan ayollarni kaltaklash masalasida o'zining sal boshqacharoq fikri borligini aytadi.
Bular ayligi bir Toshkandanmi aloqaydan bir musulmonchilikda ayollarni urush bir haftada bir marta urib turish kerak degan aloqa gapdilar yurtdoshga. Hech kishi juda noto'g'ri gapirdilar-da. O'shanga ham bir musulmonchilikda bu yaxshi emas-da ayollar urib turishi. O'sha kishimi bir o'zlarini ayollari ham bor, bir qizlari bordir. O'shanga bir aytaman deyodim-da.
Demak, o'sha munosabat bildirmoqchisiz.
O'sha yaxshi emas-da musulmonchilikda bu kitobda ham yozilmaganda bu ayol kishini urish. Bu u kishi bir haftada bir marta urib turish kerak. Nega anaqani gapirdilar-da? Meni fikrim yaxshi emas-da bu musulmonchilikda ayol kishini urish. Ayol kishi yaxshi emas-da bu musulmonchilikda to'g'ri kelmaydigan ish. Shular vaqti noto'g'ri gapirdilar-da. O'shanga men dasturiylar eshitaman, o'shanga bir kecha SMS yozdim. Oqsanadamiz, endi adilchilik qilamiz. Sen endi ishlab yuribmiz-da, bir yarim yil, ikki yildan beri.
Ostonada ustalik qilayotgan yurtdoshimiz shu bilan birgalikda ozodlik orqali o'zbek klassik qo'shiqlarini ham qo'yib bersangizlar biz sog'inib ketdik degan bir istagi borligini ham aytdi. Qashqadaryolik tinglovchimiz 3-dekabrda bo'ladigan nogironlar kuni munosabati bilan oldindan O'zbekistondagi va dunyodagi nogironlarga tabrik yo'llash istagini bildirdi.
Shu mana nogironlarni 3-dekabr yaqinlashib kelayotgan nogironlar kuni bilan tabriklamoqchiman shu ozodlik orqali. Shuni aytmoqchi edim men.
Siz qayerdansiz o'zingiz?
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan. Shu jahon nogironlarini ham shu kun 3-dekabr kuni bilan tabriklamoqchi edim menda bugun. Shu 3-dekabr tushamanmi, tushmayman deb shu kun telefon qildim, xudo yuborgan edim men sizlarga. Men o'zim birinchi guruh nogironiman. Yoshim 22 yoshda. Ismim Murtazoy Qudratbek. Ko'zlarim ham qo'llarim ham nogiron. Ko'zlarim kiyib bo'lgan qo'llarim oldinadi tug'ma. Men o'zim Shahrisabzning bir qishlog'ida yashayman. Nogironlar kuni munosabati bilan 3-dekabr kuni nogironlar munosabati kuni bilan barcha jahonda yashayotgan nogironlarni, shu jumladan O'zbekistonda yashayotgan nogironlarni tabriklamoqchiman. O'zim men tojik bo'lganim uchun nima o'zbekchani yaxshi bilmayman, lekin gaplarim xato chiqayotgan bo'lsa ham uzr sizdan Abdulla Iskandar aka.
Bemalol. Qashqadaryolik tinglovchimiz 3-dekabrda bo'ladigan nogironlar kuni munosabati bilan demak o'z yurtdoshlarini tabrikladi. Ozodlikda bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, albatta bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ashqolandir ham qahlon, oyni nuradi dinarvon. هر یگیت رستمی داستان اوزبگیم یگیتلری
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga taniqli hofiz Rustam G'oyipov bundan 23 yil oldin ijro qilgan O'zbegim yigitlari qo'shig'ini mavzu qildik. Sovet ittifoqini oyog'ini osmondan keltirgan qayta qurish davri va uni boshlagan Gorbachev hurriyati ko'pgina ijodkorlarga erkin ijod qilish imkonini bergan edi. Ana shunday ijodkorlardan biri Rustam G'oyipov 1986-yilda O'zbegim yigitlari, Amir Temur, Paxtakor, G'alabanga hamma zor degan milliy vatanparvarlik qo'shiqlarini aytib, eldan olqish oldi. O'zbegim yigitlari deb nomlangan qo'shiq tarixi haqida so'raymiz Rustam G'oyipovdan.
Vatanparvarlik qo'shiqlar ko'paytilgan bizgacha ham.
Shu O'zbegim o'g'lonlarini aytilishini arafasini gapirib bersangiz, qanday bo'lgan bu she'rini kim yozgan?
Sherini Mirzabek Qolmedov yozib bergan.
Mirzaki yozganlar bu sherini.
Ha.
Ilk bor qayerda aytgansiz bu qo'shiqni?
To'yda.
Yilini eslaysizmi o'shani? Qanaqa qabul qilishgan?
Chimkentda to'yda. Yaxshi qabul qilishgan, lekin oyni uradi Benarvon degan joy yaxshi chiqmoqdi deb aytishgan.
Nimaga shunaqa deyishgan? Endi
chunki oyni Benarvon uradi deb o'g'rilarni aytadi endi.
Nimaga mana shu matnni tanladingiz-da? Ya'ni boshqa sevgi haqida aytardi o'sha paytda Muhriddin akalar. Masalan Davron G'oyipovlar mana boshqa modern qo'shiqlar aytardi, siz mana bu o'zbek mavzusini tanladingiz.
Bu chunki bizlar bilardik, kommunistlar qo'l ostida yashayapmizda va ularni programmasini yaxshi tushunardik. Ularni maqsadi o'zbek xalqining huquqini, milliy g'ururini, milliy qadriyatini yo'q qilish, o'ldirish edi. Chunki uni yo'q qilmasak ham o'zbek xalqi hech qachon boy chekmas edi boshqa xalqqa. Shu programmaga qarshi bizlar shu qo'shiqni tanlaganmiz.
Sizdan oldin mana Sherali akani aytib o'tdingiz, Sherali aka o'sha O'zbegim degan qo'shiqni ijro qilgan Erkin Vohidovni o'sha she'rini bastalab, lekin unchalik ham xushlanib qabul qilinmagan-ku. O'sha paytda mana kommunistik rejim bo'lgan, aytayotgan paytda Sovet ittifoqi hali mavjud edi. Bir umumiy Sovet oilasimiz deb qo'shiq aytardi. Masalan, hatto ashulaj G'ulomjon aka bilan gaplashsam, G'ulomjon Yoqub o'sha SSR deb qo'shiq aytgandi o'sha paytda, SSR deb. Siz bo'lsangiz O'zbegim o'g'lonlari deb aytdingiz.
Yoshligimizda bizning g'ururimizni, milliy qadriyatimizni qalbimizda ko'tarilishiga sababchi bo'lgan qo'shiqchi Sherali Jo'rayev bo'ladi.
Shoirlarchi, o'sha paytda shoirlar bo'lgan, adabiyot
shoirlar Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, To'ra Mirzo, To'ra Sulaymon aka.
To'ra Mirzo degan shoir bor lekin.
Ha, To'ra Mirzo To'raga bilan mustaqillikdan keyin tanishdik-da. Oldin u Sovet vaqtida shunaqa milliy g'ururni ko'taradigan shoirlardan To'ra Sulaymon ham bo'lardi.
Mana O'zbegim o'g'lonlarini birinchi marta Chimkentda to'yda aytdingiz-a? O'sha yili nechinchi yil o'shani? Yili chistosa bilan aniq ayting, chunki bir tarix bu.
Yili 86.
Ya'ni 1986-yil qaysi oyda?
Oylari shu kechkuzda-da, qishda. Mana shunaqa vaqtlar.
Qanaqa qilib u elog'iga tushib ketdi? Zuka zapisli orqalimi yoki bir studiyada yozdi?
To'yda yozib olib, bizlar faqat to'yda yozishardi. Studiyada ishlamas edik bizlar. Bizlar hali studiyada ishlashga, katta sahnaga chiqishga hali yoshlik qilamiz, hali bo'shlik qilamiz deb yozmas edik-dan studiyalarda. Mana hozir sekin studiyada yozish niyat qilib, sekin studiyada ishlayapmiz.
Keyin o'sha O'zbegim o'g'lonlari degan qo'shiqni tarixi haqida-da bu bugungi eshitirishimiz, o'sha bitta qo'shiq bilan atrofida
gaplashamiz. Haqida men Mirzabek bilan biz do'st bo'ldik, shu 86-yil tanishib qoldik. Keyin Mirzabek menga davraga tushdigan qo'shiqni she'rini yozib berdi. Hadya qildi. Mana aytdim, shoirlikdan talantingiz bor ekan, shu milliy o'zbek g'ururini ko'taradigan she'r yozib bersangiz deb zakaz berdim. Birpas yozib berdi lekin. Bir oyga qama yozib berdi. Shu bilan
keyin o'sha to'ydan keyinga qaytsak 86-yilda, demak Chimkentdagi to'yda aytdingiz qo'shiqni. Keyin O'zbekistonda birinchi marta qayerda aytdingiz? Stadiondami, to'ydami, qayerda?
O'zbekistonda birinchi marta konsertda.
Qayerda bo'ldi bu konsert?
Yubileyli konsert zalida. 89-yil.
Odam to'lamadi o'sha zal?
Ha, 12 ta konsert berdik. Anshlag bo'lgan.
O'sha yubileyli konsert zalini atrofida mana nimalar yaqin edi, o'sha studentlar, talabalar shahri. Va o'sha talabalarni faolligi juda kuchli edi va o'sha sizning qo'shig'ingizni ular xuddi bir O'zbekiston mustaqilligini birinchi gimni sifatida aytganday bo'lishganda o'sha paytda ko'p o'zbek o'g'lonlari deb.
Rahmat, lekin rahmat.
Thank you.
hozir istami doston o'zbegim yigitlari.
Toshkentdagi yubileyni konsertida Rustam G'oyib konsertini tomosha qilgan, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Bahodir Fayz bu xofizning ashullasi o'z davri uchun jasorat o'rnagi bo'lganini aytadi.
Borganman Rustam G'oyib konsertlariga albatta. Juda mashhur edi bizning yoshlik davrimizda. Shu adashmasam agar yanlış hatırlamayotgan bo'lsam shu 86-87 yillarda Rustam G'oyib juda ham shuni mashhur bo'lib ketgan edi O'zbekistonda. O'zi aslida chimkentlik san'atchi, lekin mana shu O'zbekistonda o'sha qayta qurish yillarini oxirlari, qayta qurish yillarini boshlari, yangi milliy ozodlik harakatlarini endi o'sha o'rtaga chiqib kelayotgan paytlari edi. O'sha O'zbekistonda milliy qadriyatlar, O'zbekistondagi o'sha o'zbekchilik, shu narsalar sekin-sekin insonlarni qalbida, insonlarni qalbiga tushib, shu insonlar o'zligini o'zligini esina qilib tanib, shu milliy qadriyatlarimiz sekin-sekin yuksalib kelayotgan davrlar edi. Shu Rustam G'oyib o'sha paytdagi ashulalari, she'rlarini aytgan qo'shiqlari shu narsaga juda mos tushgan edi. Masalan, o'sha o'zbekim yigitlari ashulasi qo'shig'i, lekin o'sha paxtakor haqida, futbol komandasi haqidagi qo'shig'i juda ham xalq orasida yaxshi qabul qilingan edi, yoshlarni orasida yaxshi qabul qilingan. Keyin bu Rustam G'oyibdagi o'sha yana bitta xususiyati o'sha cholg'u milliy qo'shiqlarni bir qanaqadir modern qilib, modern asboblar bilan cholg'u asboblari bilan qo'shib yaratishi juda ham bir chiroyli bo'lgan edi o'sha paytlarda.
Endi bir o'zbekim yigitlari degan qo'shig'ini bugun eshitsak qulog'imizga bir kinoya kesatiqday tuyulmaydimi?
Endi shunaqa bu endi 20 yillik mana mustaqillik davri tarixi bor. Mana endi o'zbekim yigitlari deb aytgan ashulalari shu davrga tushadigan ashulalari endi sal kinoyaga tuyulishi mumkin aytganingizdek. Chunki mana o'sha 86-85 yillardagi o'zbekni qadri, o'zbekni o'sha butun Sovet ittifoqidagi bir boshqacha qarash o'zbek millatiga, o'zbeklarni o'zini masalan ulug' bir millat sifatida ko'rishi, endi mana o'zbeklarni hozirgi tuzumimizdan, rejimdan, rejim tufayli tashqarilarga chiqib, dunyoda o'zini O'zbekistonni, o'zbek degan bir millatni e'tiborini biroz yo'qotib qo'yishi biroz kinoyadek tuyuladi. Masalan, Qozog'istonda yoki Rossiyada ishlab yurgan o'zbeklar, bularni dunyoga nom solishi, mardikor ko'zi bilan o'zbeklarga qaralishi kinoya bilan qarash mumkin bo'ladi bu ashulalarga albatta.
Keyin mana oyni uradi benarvon degan qo'shiqni o'zingiz ham mashinangizda qo'yib yurasiz-da, lekin haqiqatda shunday bo'lmayapti-da, oyni benarvon ura olmayapti-da o'zbeklar.
Albatta, oyni benarvon ura olmaydi hozir. Endi bu 20 yil oldingi aytilgan qo'shiqlar bu yerda mijoziy tabiiyki anlamı bor bularni. Endi o'zbek ishbilarman, o'zbekka uddaburon, o'zbekka qo'yib berilsa, masalan o'zbekman, ko'pchilik o'zbekistonliklar bilan gaplashganingizda ham shu
o'zbek paxtakor deganda, ya'ni bu yerda xuddi paxta qo'yuvchi patxalimday bo'lib qolganda u paxtakor degan.
Endi hozir shunaqa ma'no kelib chiqadi, lekin aslida o'zbek endi 70 yil mobaynida, masalan Sovet xalqi, Sovet ittifoqi davrida o'zbek albatta paxtakor bo'lgan. Ya'ni paxtakor degan ma'noda paxtakor endi shu sovet zehniyati bilan ham bir ma'noda aytilgan paxtakorlik, zahmatkash, dehqon, ota bobosi dehqon o'tgan, o'zi ham dehqon. Bu narsalar sovet paytida ulug'langan albatta, lekin shu masalan hozirgi davrda albatta bu narsa bu qo'shiq kinoyadek tuyuladi.
Har yisir istami doston o'zbegim yigitlari.
Rustam G'oyib ashulalarini eshitib ulg'aygan muxlis fikrlari edi. Yana Xofiz bilan suhbatga qaytamiz.
Bizlar uchun juda katta kutilmagan voqea bo'lgan. G'ayrat akaga rahmat. Men konsert qo'yishga hali tayyor emasmiz. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak biroz. Qiladigan ishlar bor deyishimga qaramay, uka konsert qo'yasan, qo'ymasang bo'lmaydi deb qo'ymay olib kelgan.
Kim u G'ayrat aka?
G'ayrat aka bizdan prodyuser bo'lib ishlagan o'sha vaqtda.
Familiyalari bilan aytib qo'ying u kishini, ismi familiyalari bilan.
Abdulazimov G'ayrat Turg'unovich. Shu katta konsertni boshlashimizga sababchi bo'lgan odam o'sha. Keyin ana Sadulla bor, Sadulla. Zamin studiyasini asoschisi. U ham qidirib, zo'rlab ana Amir Temur to'g'risida qo'shiqni klipga bergan. Tekinga. Menga kerak emas desam, sizga kerak bo'lmasa menga kerak deb. Ana shu bahona bilan klip yaralib qo'ygan.
O'sha paytda hali Sovet ittifoqi mavjud edi va sizga bir tanqidlar bo'lganmi? Ta'ziqlar ozgina o'sha paytda. Qo'shiqni aytma,
vatanparvarlik, mana sovet vatanparvarligi haqida qo'shiq aytgin degan bir tavsiyalar bo'lganmi bir?
Yo'q, chunki bizlar rasmiy joylarda aytmasdik-da, faqat to'yda aytamiz. A konsert qo'yganimizda o'sha mustaqillikni boshlanib ketdi. Qayta qurish boshlandi. Qayta qurish bo'ladi bizda konsert qo'yishni boshlaganimizda.
O'sha qayta qurish sizga qo'shiqlaringizni aytishga ilhom bergan, shunaqami? Sharoit yaratgan.
Albatta, albatta. Qayta qurish boshlangandan parvoz qilib ucha boshlaganmiz.
O'sha muhit, o'sha Gorbachev yaratgan muhitda bir erkinlik havosi bor edi-da.
Albatta.
Endi qo'shiq, bitta qo'shiq nima uchun mashhur bo'lib ketadi-yu, boshqalar uncha mashhur bo'lmaydi. Buni siri nimada? O'sha qo'shiqni el og'ziga tushib ketishiga, odamlarning tiliga tushib va hit bo'lib ketishiga sabab nima?
Ha, buni bilmasam.
Mana shu o'zbek mo'g'ollarini mana Mirzabek Xolmetov, askarcha akamiz she'rini yozdilar. Rustam G'oyipov siz demak qo'shig'ini aytdingiz. Lekin birdan hamma qo'shilib ayta boshladi. Mana shu sanoat nimadan iborat?
Ular agar bilsam.
Xo'sh, nima degani u mashhurlik? Odam mashhurlik cho'qqisida turar ekan, nimalarni his qiladi?
Mashhurlik nimasi?
Ha.
Endi mashhurlik nimasi? Nafs kemiradi-da.
Nafs kemiradi.
Nafs kemiradi. Keyin odamni yo'ldan buzilishiga, o'zini yo'qotib qo'yishiga sababchi bo'ladi.
Shunaqa o'zingizni yo'qotib qo'ydingizmi keyin shu mashhurlik shoh supasini eng balandlikka chiqdi?
Yaqinda o'zimni yaqinda topdim-ku o'zimni, yaqinda. 10 yil bo'ldi.
Qanday topdingiz? Bu topdingiz degan tushunchani men anglatingchi, nima bo'ldi? Qanday?
Bu endi sizga ikki og'iz so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Men ijodkorman-ku.
Aha.
Men teatr guruhida qolman uyda qo'shiq aytishda. Shunda ana boksyorlarning bir skili bor. Boys skenyu degan raqibini ko'z oldiga keltiribdi, shu bilan urishyapman deb treningga qiladi. Aman sahnada turibman, 5000 ta odam zalda o'tiribdi deb treningga qilardim-da, ko'z oldimga keltirib. Keyin bu o'zgara boshladi. Masalan, qanaqa xalq o'tiribdi? Misol uchun O'zbekiston xalq o'tiribdi, Amerikan xalq o'tiribdi, Qozog'iston xalq o'tiribdi. Xullas, bu xalq o'tiribdi. Keyin kimlar o'tiribdi deb treningga qilib Endi Ahmad Yassaviy, Naqshbandiy, bobolarimizga o'xshagan Ibn Sino, Biruniy 5000 ta odam bo'lsa-da hammasi shunaqa odamlar bo'lsa deb faraz qilib turg'irovga qo'shim kerak edi. Lekin ulardan bittasi ham konsertga kelmadi.
Oddiy odamlar kelgan. Oddiy odamlar konsertga kelgan.
Oddiy odamlar kelgan, lekin ulardan bittasi ham kelmadi-da konsertga. Ularni zalga shunaqa odamlar bilan to'ldirish uchun men ular bilan yaqindan tanishishga harakat qildim, iloji boricha yaqinroq. Ularning hayoti, faoliyatini o'rgandim. Ular kelmadi. Keyin men katta qiziqish uyg'ondim. Nima uchun bittasi ham kelmadi ular konsertga deb. Chuqurroq o'rgandim. Shu ota-bobolarimizni o'rganish bilan, shularni hayotini o'rganib, ular bilan yaqinroq tanishish bilan men o'zimni taniy boshladim. O'zim kimligim bilan boshladim.
Navoiy aytganda bu gapni sizdan oldim. El netib topkay meni kim men o'zimni topmasam.
Navoiy bobomiz, birodar bobo. Ha, albatta. Navoiy, Alisher Navoiy bobomiz. Alisher Navoiy bobomiz boyagi aytganlarimni qatorida-da.
Unutilish degan narsani ham ko'rdingizmi? Unutib qo'yishdimi sizni? Sizni olqishlagan, sizga gullar bergan, sizni ega sevgi izhor qilgan o'sha publika, tomoshabinlar sizni unutib qo'yganini ham boshdan kechirdingiz shekilli.
Ha, kechirdim.
Bu qanday bo'ladi endi? Bu unutilish.
Bu zo'r. Masalan, o'lmay turib o'ling deganlarda o'lib ko'rdim. Bu ham zo'r bo'ladi, chunki buni tagida chuqur hikmat bor-da. Odamlarning haqiqiy yuzini ko'rdim. Odam mashhur, boy bo'lib yashab yurganda hech kim o'zini ko'rsatmaydi yuzini. Lekin eski chapon, maskalichki ko'chama-ko'cha yurib, tilanchiga o'xshab hammadan bir tilanchilik qilib yurganda odamlarning haqiqiy yuzini ko'radi odam. Bu hikmatda saboq, maktab, peshon so'zi Allohyor rahmatullohi alayh. U bojxonani boshliq bo'lganda shu vaqtda davlatni.
Bojgir bo'lgan.
Ha, bojgir a.
Ha.
Shunday odamga tilanchilik qilasiz. O'zingiz yashagan shaharning har bitta eshigini qoqib sadaqa so'raysiz deb buyurganlarda Habibulloh azizlarimiz o'sha vaqtda. Endi shunday ministrlik odam ko'chama-ko'cha yurib eshik qoqib sadaqa so'raydi. Bir kunda avliyo bo'ladi, bir kunda. Bir kunda Alloh unga xayr va valiylikni bergan ekan. Tofa Alloh yerga. Mana shunaqa.
Hofiz Rustam G'oyev bilan suhbatlashmoqdamiz. Yorug'likdan keyin zulmat keladi. Yoz o'z o'rnini qishga almashtiradi. Mashhurlik davri esa unutilish fasli bilan almashadi. Rustam G'oyev esa shuhrat shohsupasidan unutilish degan choqqa ham quladi. Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi degan romanida Qalandar Qarnoqiy obrazi bor. Zamondagi adolatsizliklar bois dunyodan etak silkigan darvesh obrazi bu. Hozirgi Chimkent, Turkiston tomonlarida bo'lgan deyishadi Qarnoq degan yurtni. Yana birovlar asli Qarnoqdan bo'lgan Odil Yoqubov bu obraz qiyofasida o'zini tasvirlagan deyishadi. Chimkent taraflarida tug'ilgan va mashhurlik martabasini xokisorlikka almashgan Rustam G'oyipov ham qaysidir ma'noda Qarnoqlik Qalandarni eslatmaydimi?
Xoliqo, qoyilman o'z nuqsonima. Ko'p jafo qildim o'zimning jonima. Notifotingdan inoyat bo'lmasa, hech ishonchim yo'q amal qilg'onima. Xoliqo, tutdim ibodat sosining. Kam chizarsan bandani, kam sosini. Qullaring bulg'ansa isyon loyiga, oqizilsan mag'firat daryosini. Eshon sufi Alloh yar bo'lmoqdir.
Sufolla yar.
Rahmatullohi alayh. Qilmag'il rasvo mani sharmandani.
23 yillik, 23 yil o'tdi mas qo'shiq aytilgandan beri. O'zbekim o'g'lonlar degan. Shu o'tgan 23 yilni xulosasi nima? Sabog'i nima? Hikmati nima?
Hikmati xalq bilan birga bo'ldim, muloqotda bo'ldim. Xalq bilan kishi yaqindan muloqotda bo'ldim-da.
Endi 23 yil o'tib,
yaqindan tanidim.
Xalq tanidi. 23 yil o'tib, mana o'zbekim o'g'lonlari degan so'z kinoyada eshitilmayaptimi? Mana mardikorlikda, mana Qozog'istonda qullikda bo'layotgan o'zbeklar, Koreyada, Rossiyada o'ldirilayotgan.
Bu mardikorlik, qulliklar ular. Hammasi odamlarning o'zidan. Masalan, rizqni Xudo beradi. O'zim topaman. 70 yil ularni boyagi g'ururdan, milliy ma'naviyatdan, milliy g'ururdan ajratib qo'ydilar 70 yil ichida. Faqat paxta, dala, ketmon, o'qish yo'q, ish yo'q. Shunaqa qilib bizlarni xalqni qiynab qo'ydi. Hozir endi unda kommunist g'oyaga ishonib yashadi hamma. Kommunist g'oya yo'q bo'ldimi? Har kim bilganini qilyapti. Feruza gumbazli osmon ostida na chin musulmonmiz na kofiri tamom. Xalq uchun o'zini peshonasida yulduzlar borini sezsa quvonsa deydi.
Omon Matchov aytadi, u yog'ini ruboyini nima aytadi? Umar Xayyom.
Ha, yashang. Endi xalq o'zi mana aytib chiqdi kattalar o'zligimizni anglashimiz kerak. Biz vaqtimizda oki milliy g'ururni, milliy qadriyatimizni, milliy ma'naviyatimizni istamaguncha biz buyuk xalq bo'lolmaymiz deb aytishyapti. Lekin xalq ichida yuraman, ko'p odam bu bilan ishi yo'qda. Hammasini fikr maqsadi tezroq pul topish, tezroq mashina olish, nima qilish bilmayman. Ruhiy ma'naviy aloqasi yo'q boyligi. Moddiy boylik nima qiladi bilmayman. Tushunsangiz kerak
o'zi. O'sha qo'shiqqa qaytsak endi, mana o'sha mavzum o'sha qo'shiqning atrofidada o'zbegim o'g'lonlari. Demak, o'sha qo'shiqdan bir satr aytib bering endi ozgina.
Barq o'g'lonlar ham sohlavon, oyni uradi denarvon.
Aytavering, aytavering.
Har yigit Rustami Daston o'zligin yigitlari. Paxtakordir, mirishkordir, ilmga xizmati sozdir. Hamdan attor xushovozdir o'zligin yigitlari. Budda biron ham vosiqdir, muhabbatga u sodiqdir. Chin sevgiga ham loyiqdir o'zligin yigitlari.
Paxtakordir, mirishkordir, ilmga xizmati sozdir. Hamsan astor xushovozdir o'zligin yigitlari.
Sizni bundan 23 yil oldin tinglaganlar va hozirgi muxlislaringizga aytadigan gaplaringiz bormi deb so'raymiz Hofiz Rustam G'oyipovdan.
O'zligin yigitlarga hozir tez orada tinglash kerak. O'zligimizni, ya'ni biz o'zbek xalqi kim bo'lgan? O'zimiz kimmiz? Qayerdan paydo bo'ldik? Nima qilib yuribmiz dunyoda? Qayerga ketamiz? Nima qilishimiz kerak? Nimani tark qilishimiz kerak? Nimani o'rganishimiz kerak? Ularga tilagim tez milliy qadriyat, milliy ma'naviyat, milliy mafkurani o'zlashtirishiga tilakdoshman. Xudodan so'rayman. Yo ilohim, xalqimizga, yigitlarimizga, o'g'il-qizlarimizga shunday bir ilm daryosini berginki, o'zbek xalqi yana o'zligini o'zligiga qaytsin deb so'rayman sizlardan.
Oyni benarvon uradigan o'zbek yigitlari haqida qo'shiq kuylagan Rustam G'oyev bilan suhbatlashdik.
Har yigit Rustami doston o'zbek yigitlari.